Ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. So wil ek nooi om die woord van die Here oop te maak by Efesiërs hoofstuk 3 vanaf vers 14. Efesiërs hoofstuk 3 vanaf vers 14, en een speciale woord aan verwelkoming aan die studenten wat hier is, van die Fikoe school. Ons groet u ook in die naam van die Here. Efesiërs hoofstuk 3, ek hou vir u voor vanaf die 14e vers. Geliefdes, ek wil vra dat u peinsend saam met my deur sal lees. Ons gaan die skriflesing stadiger lees as gewoonlik. Dink oor die woorde, vooral as ons daar so een pauze insit. Dink oor wat ons nou net gelees het. Dit is een gebed wat hier gebid word. Ek het selfs gedink om u te vra om u oë toe te maak. Maar deur twee middele, deur die oor en deur die oë, moet u hier die gebed inneem. So, kom ons lees dit aandagtig saam deur. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onze Heer Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Net tot sover die woord van God, jy kan net so bly sit, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, terwyl ons u woord lees, Heere, selfs op een stadiger wyse as gewoonlik, moet ons erken, Heere, daar is soveel terme, daar is so ryke stof in hierdie gedeelte, dat, Heere, ons dit hoe stadig ook kan lees, ons moet dit hoeveel keer oor en oor en oor lees, om ten volle te begryp wat hier so staan. Heere, so vind ons dat die deurgang so is met die woord. Er is slechts die ywerige, toegewyde Bybelstudent sal uiteindelik al daar die bronne ontdek, al daar die kostbare skatte raak sien, al daar die ryke stof uitmyn. Here, ons is so dankbaar. Ons is so dankbaar vir geleentheid om hier by mekaar te wees, om oor hierdie gedeelte te kan praat, Here, om hierdie gedeelte te kan predik. U het gegee dat daar leraars moet wees, dat daar predikers moet wees, Here, om hier die boodskap oor te draai, en ons is so dankbaar vir die geleentheid dan ook vanavond. Ons is so dankbaar dat hier die volledige plan ook so alles insluit, die profete van ouds, die apostel, die leraars, die evangeliste, alles wat uiteindelik saamwerk om hier die boodskap oor te draai. Ach Here, ons is so intens dankbaar dat ons u woord kan hoor. Ons is so dankbaar, Here, dat ons hierdie gebed kon saam lees. Meer nog, Here, wil ons kom pleit. Gee ons die verligte oë van die verstand, soos wat Paulus gebid het daarso in die eerste hoofstuk, dat ons ten volle kan begryp. Here, dat ons hierdie gedeelte werklik kan insien en raak sien. En Here, dat u naam verheerlik sal word deur die kostbare werking van die Heilige Gees in ons harte, en dat u ook so elkeen van ons sal kom ontmoet, sal bekrachtig, sal versterk, en die volheid ons sal kom besoek, dat ons u naam saam kan verheerlik. Here, ons bid het in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die eerste vers maak het vir ons baie duidelik dat Paulus hier so besig is om te bid. Hy sê om hier die Here buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus en vir wie en namens wie bid hy hierso, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Hy bid vir die kinders van God, almal wat hierdie naam van die Here sal ontvang en al reeds ontvang het op daardie stadium. En ons sien die hele punt waartoe hy werk in die 19e vers, sodat jy vervul kan word tot die volheid van God. En daarom praat ek met u oor hierdie tema, gebed vir geestelike volheid. Nou seker een van die meest humoristiese en seker sommige kere frustrerende interacties tussen 'n ouma en 'n oupa en 'n kleinkind, is die waar die ouma en oupa daar so sit op die stoel en vra maar, kom help my gauw met my selfoon. Ek weet nie wat gaan nou hier aan die, my WhatsApp is weg, hier die foto's is deur mekaar, hier die foon is alweer in Spaans of Frans of Italiaans of wat se ding nou ook al, en ek weet nie hoe dit gebeur nie, sommer net oor nacht, ek om daar gesit, die update is gekom en alles is net deur mekaar. Geliefdes, hier die is gebeurtenis waarmee ons sekerlik kan vereenstellig, of ons was al in daar die gebeurtenis, of ons het dit al aanskou en nie mag daarom lach, dit is daarom een humoristiese verhaal. Dit is heel moontlik dat diegene wat een selfoon dageliks gebruik nie veel insig het hoe daar die selfoon werk nie. Die teenoorgestelde is ook waar, dat al diegene is wat precies weet hoe daar die selfoon werk, wat die insig in die elektronika en in die tegnologie het, maar nie noodwendig die passie het vir daar die maakfoon en hulle wil hom dalk nie gebruik nie. Geliefdes, in dieselfde wyse is dit regtig moontlik dat daar mense is wat baie van die Bybel weet. Die leerstellings, die skrifuitlegmetodes, die teologiese realiteite, die uiteensetting van al die verbonde en beloftes van God, die morele standaarde wat die skrif verwag, die ontvouwing van die hele saligheidsplan van God, alles onder die knie het, toch is dit moontlik dat so 'n persoon hierdie realiteite nie uitleef nie. Dat het dageliks nie uitwerk in hulle lewe nie. En so sien ons in hierdie hele boek van die Efesiërs, vanaf hoofdstuk 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 3 vers 13, was dit daar die hele leerstellige uiteensetting, soos wat ons vanochtend ook vir u gesê het, dit is baie gefokus op die saligheidswerk van God, hierdie plan van God, en so het ons gesien waar het begin het by die ewige voorneme, tot by die uiterste, daar die heidene ook nou ingesluit word in hierdie liggaam van Christus, sien ons die hele ontvouwing van hierdie saligheidsplan van God. En soos wat Paulus daar in hoofdstuk 1 gebid het vir geestelike insig, terwyl homself half onderbreek het en hierdie hele ontvouwing en verduideliking van hierdie saligheidsplan, kon hy nie anders as om net eenvoudig in daar die gebed homself neer te stort en te pleit vir geestelike insig vir diegene wat hierdie boodskap moes aanhoor, en so het ons ook gebid dat die Here vir ons geestelike insig sal kom gee. En so sluit hy hierdie gedeelte af, en hy lei die volgende gedeelte wat meer prakties, meer hierdie uitwerking dan nou van hierdie teologiese realiteite wat ons daar so vind. Sluit hy daar die gedeelte af en lei die volgende gedeelte in met hierdie gebed vir geestelike volheid. Geliefdes, dit is die tema wat ons graag met u wil deel en waaroor ons wil preek. En ook kind van God, hier die gebed is vir ons vanavond. Ons kan nie uit ons self uit bloot groei in die Here. Ons kan nie in ons eie krag hier die geestelike lewe aanpak nie. Ons kan nie in ons eie krag selfs opstaan morgenoggend nie. Maar ons kan onsself absoluut insluit by die oorspronklike leser van hier die gebed. En ons kan hierdie gebed vanaand saam bestudeer en ons kan dit voortdurend vir onsself bid en pleit dat hierdie inhoud van hierdie gebed 'n realiteit sal wees in ons lewe. Tereg word hierdie gebed deur Charles Haddon Spurgeon as 'n trap, 'n leer wat uitgeklim word, word dit mee vergelyk en hy sê dat elke trappie, elke aspek waarvoor Paulus bid, is een volgende trappie in hierdie geestelike stryd, hierdie geestelike groei, hierdie geestelike dieper insig en verstaan en dit natuurlik die uitlewing dan nou daarvan. 'N ander kommentaarskrywer vergelyk dit met bergpieke wat uitgeklim moet word. En sodra mens dink mens is by die bergpiek, lê daar nog 'n verder ene en nog 'n groter ene voor. En soveel inspanning soos wat daardie bergklim ook kan wees, sal dit vir ons inspanning wees om hierdie gebed werklik in detail te bestudeer. Maar o geliefdes, hoe verder ons klim en hoe hoër ons trap, hoe meer sien ons, hoe meer beleef ons, hoe sterker is die realiteit, hoe dieper is die intimiteit, en hoe wonderlik is die uitlewing van hierdie geestelike waarhede. Hoe laat ons nie vanaand vergenoegd wees met 'n klein mate van geestelike krag nie. Laat ons nie tevrede wees met 'n slegs 'n druppel van Godse genade en liefde nie. Laat ons nie staak by 'n minimalistiese verstaan van die evangelie nie, maar laat ons bid dat ons geestelik kan groei, dat ons die volheid van God kan beleef, dat ons daar die Pinksterkrag ten volle kan begryp en deelagtig kan wees, dat ons werklik dit kan uitleef. Want kind van God, let asseblief op, jy is geroep tot 'n veel intiemer houding met God as wat jy tans beleef. Maak nie saak hoe naby aan die Here wandel nie, jy het nog nie by die volheid van God gekom nie. En daarom word jy opgeroep om te pleit by God, om jou nog hoër op die berg te neem. O kind van God, jy is geroep tot 'n veel groter uitlewing van God se woord as wat tans die realiteit is in jou lewe. Op Kweesvol sê hulle baie keer, jy moet waak om nie te dink dat jy gearriveer het nie. Daar is nie 'n punt wat jy nou kan stilstaan en sê, okay, ek het my deel nou gedoen nie. Nee, die geestelike lewe is soos roltrappe. En die roltrappe werk verkeerde kant om. Jy moet ophardloop op die roltrappe wat afkom. En sodra jy in die geestelike lewe stil staan, raai wat gebeur. Jy gaan al hoe verder onder toe. Laat ons bid dat die Here vir ons daardie krag gee, daardie spoed gee, om daardie trappe al hoe vinniger te kan klim. Dat die Here deur sy genade ons sal versterk, nader sal trek deur sy koorde van liefde, dat ons sal groei in die Here. En daarom nooi ons U alreeds hier aan die begin. Wil jy nie die gebed saam met ons bid nie? Kom ons kyk eerstens, daar word gebid vir bekragtiging deur die Gees van God. Vers 16, bid Paulus dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Kyk hierdie ryke woorde, kyk hierdie kostbare belofte, kyk hierdie intense intreding, dat hy God mag gee na die rykdom van sy heerlikheid. Liefdes, kyk daar die bron wat hier die bekragtiging skenk, God wat het skenk deur die krag van sy heerlikheid, deur sy Heilige Gees in die innerlike mens. Geestelike krag is nie beloof vir slegs uitverkore paar mense nie, maar hier die krag van God is 'n kenmerk van elkeen wat gewilliglik buig onder God se woord en voor sy Gees. Nou Paulus bid hier en hy pleit dat die krag van God en die kinders van God sal al hoe meer vergestalting vind. Ja, dat hulle bekragtig sal word deur die Heilige Gees van God. En ons kan die vraag vra, maar hoe sal God dit verhoor? Ja, hy sal het kyk na die rykdom van sy heerlikheid. God sal daarvan geensins teruggaan nie, want hy het 'n onuitputtelike bron van krag. Hy is 'n onuitputtelike bron van krag. Daar is geen einde van sy heerlikheid nie, daar is geen einde van sy krag nie. Hy ken dit nie uit armoede uit nie, hy ken dit uit sy volheid. Hy ken dit uit sy volle mag en krag. Hy ken dit, want hy is daar die bron waardeur ons bekragtig, want hy werk so deur sy gees. Ja, sal God nie uit sy rykdom en die oorvloed van sy krag juis dit nie skenk aan diegene wat hom ernstig daarvoor bid en pleit nie. Natuurlik sal hy. Want Jesus self beantwoord ons vraag in die bergpredikasie, waar hy sê in Lukas 11 vers 13, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. As u die Nuwe Testament bestudeer, dan sal u voortdurend sien dat die krag van God voortdurend saamgaan met die vervulling met die Heilige Gees van die Here. Want het is die Heilige Gees wat die krag werk in ons. Ja, in ons is daar nie veel krag nie. In ons is daar eintlik maar baie min krag. Maar Paulus sê in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En word die Heilige Gees dan nie ook die Gees van Christus genoem nie? O kind van God, wil jy nie bid en bly dat God deur sy Gees jou kom versterk nie? Dat hy jou kom versterk na die innerlike mens? Wil jy nie vra dat die Here jou sal kom bekragtig nie? Bekragtig om weerstand te bied teen sonde, daardie sonde wat ons so maklik omring, dalk is daar sonde wat net voortdurend te hou vas op jou het, daar is ons sonde wat jy net nie meer gebreek kry nie. Of wil jy nie pleit dat die Here jou kom bekragtig om te breek met daardie sonde nie? Sal jy nie die Here pleit om krag te gee dat jy kan groei en heilig maak nie? Sal jy die Here nie pleit om uit daardie sondige siklus wat bly herhaal in jou lewe, dat jy nie sal ontsnap uit daardie bose kringloop nie? Hoe sal jy die Here nie pleit om jou uit te red uit omstandighede waarin jy is, wat voortdurend daardie sonde voor jou deur kom neerplaas nie? Ons sal hier nie pleit vir krag om die duivel te weerstaan en jouself onderwerp aan God sodat jy daar die oorwinning kan beleef nie. Wil jy nie vanaand pleit? Het ons soveel keer beloof, Here, ek sal meer, Here, ek sal meer. Maar helaas het jy geval. Helaas wen daar die traalvlees. As jy die woorde van die Here aanhoor en jy besef dat jy nie so ver gevorder het in heiligmaking soos wat jy al moes nie, wil jy nie bly dat die Here jou sal bekragtig om daar die traalvlees te oorwin nie? Bid dat jy krag sal ontvang om nie moed te verloor in heiligmaking of onder verdrukking nie. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. En wat is dit wat Paulus juist hierso bid? Dat ons sal bekragtig word deur die Heilige Gees na die innerlike mens. Ons kan baie, baie vat, maar as die gees van 'n mens geknak is, sal selfs die helderste somersdag, daar die wonderlike lenteoggend, daar die ou hart nie eers ophelder nie. We sal ons die pleit, dat die Here die siel van 'n mens, die gees van 'n mens, kom bekragtig deur sy gees nie. Vervolgens, wat gebid word om die volheid van God te beleef, is vir die inwoning deur Christus, die inwoning van Christus. Ja, vers 17, die A gedeelte staan, daar staan dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Hy bid ook sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Nou, wat word hierdeur bedoel? Bid Paulus dan nou dat die aanhoorders Christus uiteindelik in hulle harte kan kry? In ander woorde, dat hulle gered word. Wanneer ontvang ons Christus? Wanneer kom woon in ons hart? By wedergeboorte. So bid hy hier vir redding. Bid hy hier dat die mense wat hier die boodskap aanhoor, wedergeboorte sal beleef. Nee, nou wat bid hy? Wat bid hy as hy hier so pleit teenoor die Here dat Christus deur die geloof in die harte kan kom woon? Hy bid nie hier vir hulle redding nie. Want alreeds het hy genoem aan wie hy bid en vir wie hy bid. Hy bid vir die kinders van God. Kyk hierdie trappe wat om mekaar volg. Eers die bekrachtiging deur die Heilige Gees. Daar is geen bekrachtiging deur die Heilige Gees in die heidense hart nie. Nee, hier is die volgende stap, hierdie is die verdere bergpiek wat uitgeklim word. Ja, hier kom pleit hy dat Christus in sy volheid in iemand se hart kom woon. Ja, hy woon alreeds in die kind van God se hart by redding, soos Romeine 8 vers 9 ons duidelik hierin leer. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as daar met die gees van God in julle woon. Maar as iemand, let op hierdie woorde, die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So Christus kom woon in iemand se hart deur sy gees. Nou wat word verder dan hier bedoel? Hoe moet ons dan hierdie gedeelte interpreteer? Let op daar die woorde in die 17e vers. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. En daar die kan is 'n baie, baie belangrike woord. Christus kom woon in diegene wie gered is se hart. Dit is die kenmerk daarvan. Maar kan hy gemaklik wees in daardie hart, is die vraag wat ons moet vra. Is daardie hart gereinig? En kyk hierso die kosbare leerstelling dan nou. Hierdie hart moet eers gereinig word. Dit neem geensins die feit weg dat Christus in die hart kom woon nie. Maar die besitting van die hart, dit behoort nog aan die persoon. So hierdie hart is nog nie oorgegee aan Christus nie. Daar die algehele oorgawe het nog nie plaasgevind nie. Ja, die Heilige Gees is ontvang, Christus se Gees is ontvang, maar Christus het jou nog nie ontvang nie. As jy verstaan wat ek bedoel. Want jy sit nog op die troon van jou eie hart. Jy is nog in heerskappy van jou lewe. Wat hy hier pleit, is dat die mense maar van hulle eie troontjies in hulle harte sal afklim, dat Christus die Heerste sal wees in hulle harte. Johannes 14 vers 23 sê Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Kyk daar die proses wat dan gebeur. Kyk daar die dieper werk wat moet gebeur. Ons kan dit so vergelyk, Jesus Christus kom maak woon in jou huis, maar hy kry daar die gastekamer. Hy is nie die een in wie se naam hier die huis geregistreer is nie, dit is alles nog op jou naam. Jy ontvang hom as 'n gas. Maar jy jaar die huis, jou lewe moet oorgegee word aan hom, dat hy in sy volheid elke hoek en draai van jou lewe in sy heerskappy kan hê. Elke aspek van jou lewe moet oorgegee word aan hom. Jou hele lewe moet oorgegee word aan hom. Jy sal nooit die volheid van God beleef as jy nie bereid is om alles vir hom te gee nie. Daar is die manier wat God deur sy volheid deur jou sal werk, as daar nog dinge is wat jy reserveer vir jou eie genot nie. Dan jy moet jou intellek oorgee. Dan jy moet jou wil oorgee. Jy moet jou program oorgee. Jy moet jou gedagtes oorgee. Jy moet jou routine oorgee. Jy moet jou ontspanning oorgee. Jy moet alles oorgee aan God. Jy moet jou besluite, jou roeping, jou loopbaan, jou werk, jou studies, jou alles moet oorgegee word aan hom. Ja, dan sal mens die volheid van Christus meer intens kan beleef. Maar ek wil vra, is Christus tuis in jou hart? Is daar nog sonde wat versteek is in jou hart en keer dat Christus in sy volheid in jou hart kan woon? Want let weer op daardie woord kan. Daar is sonde, dalk wat keer dat Christus ten volle kan woon. Ja, hy is in jou lewe, ja, hy is in jou hart, maar baie klein gedeelte daarvan. Want daar die sonde het jy nog nie mee gebreek nie. Want dalk is daar een ernstige noodroep in jou hart, ek smag na die volheid van Christus. Ek wil alles oorgee aan Christus. Hoe verkry ek dit? Vers 17 sê, jy verkry dit deur die geloof. Sodat Christus deur die geloof in jou harte kan woon. Maar hoe kan jy dalk vra, hoe werk hier die geloof? Hoe? Wat staan ek te doen? Eerstens moet jy glo dat Christus nie saam met daardie sonde kan saamgaan nie. En dan moet jy raai wat die sonde bely. Alle bewuste sonde, alle bewuste gedeeltes in jou lewe wat tussen jou en God staan, moet op die altaar geplaas word en het moet gebrand word. Jy moet bereid wees om in jouself te sterwe. Jy moet bereid wees om alles oor te gee aan God. Nou moet jy pleit, as daar die reiniging plaasvind, dat Christus in sy volheid in jou hart kom woon. Ons praat hier van die tweede genadewerk, ons praat hier van die volheid van Christus, deur sy gees. Ons praat hier van 'n oorgegewe lewe. Het jou alles kom oorgee aan God? Paulus bid hier. En wil jy nie saam bid, o Heere, ek wil alles aan die oorgee, ek wil hierdie volheid beleef, ek wil werklik dit uitleef. Geliefdes, die tragiese realiteit, is dat daar mense is wat die Bybel amper van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring hoofstuk 20 alles kan opsê, maar die uitlewing daarvan is nie realiteit nie. Jy het dalk jou tyd opgeoffer vir die bestudering van God se woord, maar het jou lewe geoffer? Het jou wandel geoffer? Het jou verhoudings geoffer? Het jou gedagtes, jou woorde, jou dade, jou alles geoffer? En hier is 'n voortdurende proses, maar toch een definitieve gebeurtenis. Verder meer, Paulus bid vir geestelike volheid, en hy het een petitie daar so op sy gebedslys staan, daar so oorvloedige liefde. Vers 17b tot en met vers 19a sê, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en jylle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die kennis van God te ken en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref. Skies, ek lees bietjie te vinnig vir myself. Die beeld wat ek graag hier in die gedagte wil inbrengt, is nou die dag was die waterskaarste in Centurion. Tydens daar die waterskaarste het jy daar die wasbak van jou oopgemaak, hierdie prop ingesit, die skorrelgoed is daar so ingesit, en hierdie oggend staan jy op en jy maak daar die kraan oop en daar is niks water nie. Maar jy vergeet, jy die kraan oopgemaak en jy gaan daar die dag of twee, ek weet nie hoe lang die water af was nie, kom ons maak het ekstreem, jy gaan daar die hele paar dae deur en jy het nog nie daar die kraan toegemaak nie. En op die dag, wanneer die reservoirs bietjie voller geword het, was jy nou in die dorp en jy was baie lank in die dorp en jy kom terug en toe is daar die water terug en daar die wasbak is al vol. Ja, daar die water loop al by die gang uit, daar die water loop al by jou voordeur uit, daar die water het geloop in elke kamer in die huis en o, wat een tragiese oproep is dit na die versekering. En die rede daarvoor is ek die kraan opgelos. Maar kyk daar die beeld, daar die wasbak wat so oorvloei, wat daar die hele huis gaan vervul. Hierdie gebed is van so aard, dat die liefde van Christus so oorvloedig in iemand se hart sal wees, dat het alles om hulle kon vervul. Die gebed van Paulus is dat die liefde van Christus in die gemeente se gedagtes en harte, dat het nie net volgemaak sal word, maar dat het in oorvloed sal wees. Hulle wat in hierdie liefde gewortel en gegrond is, wat daar so in bevestig is, wat deel gemaak is van hierdie liefde, dat hulle sal besef waarin hulle gewortel en gegrond is. Hy bid dat hulle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp. Paulus het vrymoedigheid in hierdie gebed. Ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Hy bid dat hy al meer sal sien hoe oorvloedig is hier die liefde van Christus. Hy bid dat hulle gedagtes verruim kan word om te groei en hulle verstaan van die liefde van Christus, wat veel breër is as die mense kennis, wat veel langer is as wat die mens kan verstaan, wat dieper is, wat hoër is wat die mens ooit kan begryp, en hy pleit dat hulle ten volle kan begryp. En toch sê hy dat hierdie feit die kennis van die mens oortref, dat het selfs daar die kennis van die liefde van God is so sal oorweldig, dat mens eindelijk staan sonder enige woorde. Die liefde van God. Geliefd is hier die feit, is wat die evangelie onderskei van enige ander religieuse boodskap. Geliefd is ons geen liefde sonder God nie. Daar is geen liefde by Boeddha nie, Boeddha bestaan nie. Daar is geen liefde by moslimse Allah nie, hy bestaan nie. Daar is geen liefde in die postmoderne wysbegeertes nie. Daar is geen liefde in hierdie leë oppervlakkige verstaan van die Suid-Afrikaanse godsdienst nie. As alleen liefde in Jesus Christus. Oordat ons ten volle kan begryp waar die hoogte en breedte en diepte en lengte en die liefde van Christus is, wat die kennis oortref. Terwyl hier die wêreld so gebrek het aan die ware verstaan van hierdie liefde, en die kinders van God al hoe slegter gaan hanteer, daar is liefde by God vir jou. Terwyl daar 'n geweldige stryd is waarin jy gewikkeld is, daar is liefde by God. Terwyl jy voel dat jy God dalk soveel keer teleurgestel het, daar is liefde by God. En daar is liefde vir die verlore seun gewees. Hy het nie gesê, nee, maar kyk wat het jy alles gedoen. Jy stink nog soos daar die varke nie. En hy het hom terug ontvang. En hy het hom ten volle ontvang. Stel ons nie hier die gebed bid, Here, laat ek die liefde al hoe beter verstaan. Ja, mag die Here ons harte rig tot die liefde van God en die leidsaamheid van Christus, soos Paulus bid vir die Thessalonisense gemeente in die tweede brief, die derde hoofstuk en die vyfde vers. Kind van God, kyk vir my in my oog. Christus het jou veel liever as wat jy kan dink. Christus het ons veel liever as wat ons ooit kan dink. Hy het ons so lief, en hier die woorde gaan dalk afgestomp vir die klink, maar hy het ons so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het. dat hy sy enige gebore seun gegee het. Geliefdes, hier die seun wat vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hier die seun wat in plaas van om vir ons die held in te stuur, skenke ons sy oorvloedigende liefde. In plaas van ons, om ons af van hierdie aarde te vee, gee vir ons 'n wit kleed. O geliefdes, laat ons bid dat ons hierdie liefde van Christus al hoe meer en meer en meer kan besef, ons kan soveel daaroor sê. Maar het sal nie veel beteken as ons hierdie insig daarvan verkry nie. Ek wil ons dan vra, maar wat staan my te doen as ek weet God het my so lief? Wel, Jesus het gesê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. En hoe kan ek groei in hierdie liefde? Hoe kan ek groei in hierdie verstaan? 1 Johannes 2 vers 5 leer vir ons, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Heer, die liefde is wederzijds. Maar toch is die initiatief by Christus. Hy wat ons daarby getrek het. Hy wat ons daar die keuse gegee het. En ons hom ten volle aanvaar het. Daar die vrywillige liefde. Geliefdes, daar is geen liefde sonder vrye wil nie. Dit is anders afgedwing. Dit is anders soos daar die poppie aan daar die ou stringetjies wat sê, en aan die ander stem praat iemand, ek het jou lief, ja, ek het jou vir jou terug lief. Christus werk nie so nie. Dit is vrywillige liefde. Wil jou lewe nie vrywillig vir hom aflê nie. Jesus, kyk die kostbare realiteit, wat jou trek om 'n dieper verhouding met God te hê. Hy het jou lief. Die liefde van Christus dring ons. Nie die sweep van God nie. Die liefde van God. Mense gaan oorlog toe vir 'n landslag, maar mense lê hulle lewens af vir Christus. Daardie liefde dring ons. Daardie sweep kan jy ook net so ver motiveer. Maar daardie loyaliteit en liefde dring jou tot veel hoër hoogtes. Verder op die gebedslys van Paulus vir die Efesiërs gemeente, is hy bid vir die volheid van God. Vers 19 die B gedeelte, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Die innerlijke versterking van die Heilige Gees lei tot die inwoning van Jesus Christus. Dit lei tot die oorvloedige liefde wat lei tot die volheid van God in ons. Sien jy hoe hierdie op mekaar volg? Kyk hier die volgende trappe wat uitgeklim word. Kyk hier die berg wat stelselmatig uitgeklim word. Het begin by die werking, die bekrachtiging deur die Heilige Gees, die volheid van Christus, die oorvloedige liefde wat ons dring, en het dring ons, en het lei ons na die volheid van God, om te dink dat die volheid van God, as ons daaraan dink is, kan ons maar net eenvoudig sê, dit is vir ons eindelijk onverstaanbaar, nou selfs vir die kinders van God, om bloot nie te dink dat alles, al die kracht, al die seën, al die liefde, al die werking van God in en deur ons kan werk. Hoe kan ons dit begryp? Hoe sal ons dit begryp? Geliefdes, dink net daar die gedagte dat Christus, dat God in sy volheid werkzaam kan wees dier een individu. Tog sal hierdie krag, hierdie oorvloedige krag, ons deel wees, soos wat ons aan onsself sterwe, al meer gevul word deur die krag van God, die inwoning van die Seun, al meer beleef, en groei in hierdie verstaan, hierdie kennis van die liefde van God. Dit sal lei tot die volheid van God in ons. En mag ons hierin groei, mag ons werklik hierin groei, om te dink dat God in sy volheid in ons harte kom woon, moet ons, om dit enigszins te begryp, dink aan sy karaktereienskappe. Dink aan sy krag. Dink hoe skiet ons tekort, dink net die verskil. En Jesus loop op daar die water. Jesus bestraf een storm. Dink hier die krag. Dink net sy majesteit. Dink net aan sy wysheid. Aan sy liefde. En meet jouself hierin. Dink net die groot verskil wat het sal maak in jou lewe. Dink net aan God se genade. Dink net aan sy geduld. Dink net aan sy vriendelikheid. Dink aan sy lankmoedigheid. Dink aan die krag van sy prediking. Dink aan die vertroosting in sy woorde. Ons sal ons nie pleit om die volheid van God in ons lewens te beleef nie. Laat my so dink aan haar die lied, te wees soos Jesus. Te wees soos Jesus, ek verlang te wees soos hy. So rein en heilig, so sag en nederig. Ek verlang te wees soos hy. Geliefdes, dit moet ons strewe wees. Hoe kry ons dit reg? Ons bid vir die bekrachtiging deur die Heilige Gees. Ons bid vir die totale inwoning van die Seun van God en dit verg dat ons sonde moet afsterwe. Ons bid vir 'n groot verstaan van sy liefde, dat die ons dring. Ons bid dat hier die volheid van God al hoe meer ons deel sal wees. En het bring ons tot hier die finale bergpiek. Hier die alles tot verheerliking van God. Vers 20 en 21 sê aan hom wat mag het om te doen, verboe alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Hierdie is waarop alles neerkom. Die krag van die Heilige Gees, die inwoning van die Seun, die oorvloedigende liefde van God, die volheid van God. Dit lei alles dat Christus kan doen, dat God kan doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. As daar die voorafgaande dinge nie in plek kan wees, dan sal God se werk in jou lewe verskriklik beperk wees. Maar as daar die alles in plek sal wees, sal daar die oorvloed jou deel wees, sal sy werk oorvloedig in en deur jou lewe wees. Daar is niks wat hy nie sal skenk nie. Daar is niks wat hy nie aan jou sal gee nie. Soos wat Johannes 14 vers 13 en 14 ons ook leer, en wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat, kyk hier die woorde, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ja, daar is nie een situasie waar God jou nie kan gebruik nie. Daar sal nie een geleentheid wees, waar God nie deur sy krag deur jou sal werk nie. Oom my broers wat op die kweeskool is, daar is nie een boodskap wat jy kan bring, wat God die lewens sal verander nie. Daar is nie getuienis wat ons sal lewer, wat nie tot die eer van God sal wees nie. daar sal nie 'n werk wees wat ons doen, wat nie tot verheerliking van God sal wees nie. As God so werk, sal dit onmoontlik wees dat ons nie siele bereik nie. Ons smag ons nie daarna nie. Smag ons nie dat God so in ons lewens sal kom werk, soos wat hy ook beloof het aan die Philadelphia gemeente in Openbaring 3 vers 8, ek ken jou werke, kyk, ek het vir jou geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie. We wil ons nie pleit, wil ons nie vra dat die Here vir ons sal gee ver bo wat ons bid of dink nie. Ons moet so even, so ou bietjie al van daardie wonderlike seën beleef. We wil ons nie meer en meer en meer en meer en meer nie. En laat ons bid dat God homself so deur ons sal verheerlik. Dat ons so werksaam sal wees. Dat ons lewe so vol vrug sal wees. Dat dit waar sal wees van Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Hoe wil ons nie bid dat ons lewe so oorvloedig God verheerlikend sal wees nie? Hoe sal ons dit regkry? Ons sal op ons knie gaan. En ons sal nie van daai knie afkom totdat daar die been van jou eers slaap nie. En totdat daar nie eers meer moed in jou is om verdere woord te spreek, om te bid en te pleit dat hier die werk in jou lewe sal wees nie. Dat jy so die Here sal vashou, soos wat Jakob die Here vasgehou het, dat hier die volheid van God jou deel sal wees, en dat jy God nie sal ophou smeek, dat dit die realiteit sal wees in jou lewe nie. Ouer predikante verwys daarna, dat ons soms so tok-tokkie met die Here speel. Ons begin net so in ons gebed en ons hardloop weg. Maar laat ons meer en meer tyd by God spandeer. En mag ons bly dat ons krag sal ontvang, want ons werk om te doen. Dat die Heilige Gees so kragtig deur ons sal werk, dat daar die sonde uitgewys sal word in ons lewe, dat ons sal wegdraai van daardie sonde, dat Christus al hoe meer in ons lewe sal woon. Soos wat daar die ou kleine dogtertjie gebid het en nie verstaan het toe haar pa vir haar leer dat Jesus in jou hart moet kom woon nie. Toe sê sy, maar papa, ek kan nie, want as Jesus in my hart kom woon, hy is groter as ek, hy gaan oral uitsteek. Dat het so sal wees in ons lewe, dat daar die volheid van Christus so sal wees dat hy oral sal uitsteek. Dat die oorvloedigende liefde ons sal oorweldig in dankbaarheid, in intensiteit en in drijfkrag vir sy boodskap en vir die verheerliking van hom, dat God deur sy volheid in en deur ons sal werk, dat hy in ons kan skenk veel en veel meer as wat ons ooit kan dink en vra. Glo ons dat die Here al hierdie leë banke kan vul, glo ons dat die Here hierdie land kan omdraai. Absoluut. As ons so lewe, sal die Heere vir ons geopende deur gee, wat niemand kan toemaak nie. Nie eers wat sy wetgeving ook al nie. Was dit nie tyd, dat ons klaar maak, met sulke oppervlakkige godsdienst nie? Sal ons nie klaar maak, met sulke minimalistiese verstaan van die evangelie nie? sal ons nie ophou om tevrede te wees met so min geestelike krag nie. Met so min krag om hierdie ou vlees in onderdanigheid te dwing nie. Ons sal ons nie pleit. Sal ons nie hierdie gebed voortdurend bid nie. Sal ons nie ernstig veel meer en veel oorweldigend, as ons dit so kan noem, bid, dat het selfs jou oorweldig, dat God in sy volheid werksaam sal wees nie. Die Heere stel nie hierdie gebed laat opteken het, dat ons oë hierdie gebed kan lees, en ons hierdie beloftes kan raak sien, as het nie vandag realiteit kan wees nie. Ons besef die dae is boos, laat ons nie maar, ach, dit gaan maar net veel erger word, laat ons nie daardie gedagte hê nie, laat ons ywerig werk, asof die koms van die Here nog ver is, asof daar nog soveel tyd is, terwyl ons besef, die tyd is min. Amen. Kom ons bid. Ons Heer, ons Vader, Heer, ek dink ons het enige ander versoek vanavond as om te vra dat U ons na U rykdom van U heerlikheid sal versterk deur U krag, wat U werk deur U Heilige Gees in ons innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in ons harte kan kom woon. Here, ons wat in die liefde gewortel en gegrond is, dat ons in ons insig sal vermeerder, dat ons in staat kan wees om ten volle te begryp wat die hoogte en breedte en diepte en lengte is van die, en die kennis en die liefde van God, te besef en te verstaan wat hier die kennis uiteindelik maar van ons as mens oortref. Here, dat U volheid in en deur ons sal werk, wat U in en deur ons sal doen, ver bo alles wat ons dink of ooit kan vra, volgens U krag, en nie volgens ons sinne nie, sodat Christus in en deur ons verheerlik kan word. Dis ons versigtiging, o Here. Dis daardie enkele noodkreet wat ons graag van U verlang. Here, ons herinner U aan die belofte dat U nie veel meer aan die kinders sal gee, dat U nie met soveel meer ywer aan die kind, aan U kinders die Heilige Gees sal gee as ons U kom bid nie. En ons kom bid, Here. Maar Heere, ons kom bid vir U totale volheid. Ons hou U vast, Heere. Ons herinner U aan die beloftes. Heere, ons kom pleit dat U sal werk. Amen. Heere, sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Heere, sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.